Dobrý den, vítám vás na přednášce 0. stupně Univerzity Bytí, Duchovní univerzity, a budu opět se pokoušet odpovídat tak, jak jsem byl učen, jak znám nebo neznám, a vy si sami uděláte názor vlastní. Neb každý je odpovědný za své vnitřní poznání. Tak. Nedávno zde padl dotaz jdoucí po významech slov, pojmů a jejich správnému přiřazování daným jevům. Nedávno jsem četl článek, kde se autor zabýval tímto jevem a připomenul některé výrazy a jak jsme jimi ovlivňováni například v historii. Takže upalování kazatelů jiné víry bylo prohlášeno za očistu církve. Aha, vy máte na mysli vlastně to hezké zaobalení toho ošklivého někdy, aby to vypadalo nobl a jaksi řádně. Ano. Popravy neoblíbených panovníků se konaly pod hlavičkou spravedlivého trestu, a to s rukou Kristových bojovníků, francouzské revoluce nebo dělnické třídy. Lidi nejsou špatní ve své podstatě, tak si potřebují nějakým způsobem, když něco dělají špatně, to zdůvodnit, vidíte. Aby sami před sebou nevypadali úplně jaksi tak, jak by vypadali. A tak se vždycky jaksi hledá to jaksi nejsvětější a nejkrásnější zdůvodnění něčeho, co se nedá zdůvodnit prakticky vůbec ničím. Když komunisté vyháněli sedláky ze statků, záměrně označili za kulaky, protože sedláků si na vesnici každý vážil. A pak je nakonec o majetek okradli a to nazvali přijatelným názvem združstevňováním. Ano, jistě, jak jinak, protože sebrat někomu majetek je krádež. A tak musíte vymyslet způsob, nějaký vyšší princip, který to ospravedlní. Proč jim to sebrat? Ale platí to do dneška. Kdykoliv potřebuje kdokoliv jaksi někoho osobně, nějakou skupinu či a tak dále, jaksi uvést do zaměřovače těch příslušných zbraní, no tak musí vymyslet nějakou legendu, která těm ostatním vysvětlí, že je to vlastně správně a že se tak děje v zájmu všech. Okupanti nás v roce 68 nenapadli, ale bylo nám vštěpováno, že nám byla poskytnuta internacionální pomoc. Jistě, že ano. A neřekli jenom komu. Nebo další zvláštní termín, humanitární bombardování Srbska. Ano, tady se mi zdá, že náš minulý pan prezident poněkud jaksi šlápnul vedle. Žádné bombardování nemůže být humanitární. To je velký problém. A již tenkrát jsem s ním velmi nesouhlasil, nesouhlasím s tím ani dnes, i když si teď možná rozházím mnohé z vás, ale připravte nějakou fabuli, že je potřeba mě upálit. Jdeme dál. Dnes se pracuje s pojmem nepřizpůsobivý. Přitom ještě nedávno se říkalo těmto lidem kriminálníci. No, tady to není úplně tak, protože termín nepřizpůsobivý se spíš asi užívá obecněji, tedy k lidem, kteří nejenom třeba nepřijímají obecné normy společenské, to znamená jako třeba ten člověk, který by někde něco jaksi provedl, nějaký čin, ale tady je spíš míněno to hledisko sociálně společenské, to znamená, že se ti lidé odmítají zařadit do té společnosti, v které žijí, vytvářejí se geta, podívejme třeba do Ameriky, já nevím, Harlem, jiná místa, a podívejme se na jiná místa světa. Takže tam to slovo je, myslím, blíže, protože ty společenské entity se odmítají vlastně jaksi někdy, v některých případech, nevždy, jaksi zařadit do těch obvyklých společenských zvyklostí toho místa, kde žijí. Tak tomu se říká nepřizpůsobivý. Přemýšleli jste, kdo vlastně je sociálně potřebný nebo dokonce sociálně slabý? Ani na Ministerstvu práce a sociálních věcí není definice, kdo to vlastně je. Soused má drahý vůz, ale já ne. Jsem tedy potřebný? A nebo by srozumitelné a správné z hlediska reality vrátit se k označení chudý anebo bohatý? Řekl bych, že můj názor je ten, že tam, kde nezbývá již na věci nezbytné, aniž bychom jaksi pominuli potřebnost i věcí zbytných, protože si myslím, že společnost je dost bohatá na to, aby jaksi ty největší, a taky to dělá, podívejte se na ty nejrůznější sociální dávky a jinak, a ty jsou zase úměrné možnostem, čili vidíme, že se někdy snižují nebo přeskupují, ale každopádně tohlesto by každý z nás mohl hodnotit po svém. Jistě není všechno asi úplně v pořádku, já bych řekl, co říkáte, ta vzájemnost tady úplná není a on je to hodně složitý problém. Nejde o to, co je vštěpováno lidem jako předmět závisti. Jestliže soused má drahý vůz, třeba můj soused bude mít krásný závodní sporták, celý červený, bude nádherně jezdit a určitě jako každý normální muž bych se v něm rád svezl, aspoň 100 kilometrů, tak přesto si myslím, že jaksi mě příliš neovlivní, když se to nestane. Dokonce tomu muži dobrému budu přát, ať si pojezdí, protože když ne já, tak aspoň někdo se v tom sveze. A to je pro mě jaksi způsob řešení této věci. Někdy je společnosti, zvláště když je třeba někoho likvidovat, vštěpována závist jako norma, čili to není úplně rozumné, protože to nakonec povede k poškození i těch, kteří tu závist by se snažili nějak preferovat. Potřebný je ten, který již nedosahuje na bydlení, nedosahuje na jídlo, ošacení a nějaké drobné zbytné věci. Je tu problém, do toho se může dostat každý z nás, víte? To není problém žádný. Stačí vydařený rozvod nebo nějaká jiná věc. Stačí nevůle nějakého člověka, který vás zlikviduje pomocí třeba udání nebo jinak. A často jsou to velké životní kotrmelce. Nemyslete si, že tedy ty, které potkáváte na ulici, máte až tak daleko od svého života. Zároveň se nebojíte, protože strach nic nevyřeší. No, takže co bych k tomu řekl ještě? Společnost má přece vnímat sebe jako sobě blízké. Čili všichni, když to vezmu třeba na stát, tak všichni v tom státě, se mají vnímat jako jedna parta. Jsou místa, kde se to děje více, místa, kde se to děje méně. A v té jednotě nevyslovené je velká síla. To začíná skutečně u těch nejslabších a nejnižších a končí u těch nejvyšších a nejmocnějších. Protože všichni jsou nakonec z jednoho těsta a rozdíl mezi bezdomovcem a miliardářem je možná v obleku, někdy taky ne. Viděl jsem i velmi bohaté lidi, kteří chodili v roztrhaném kabátci a bylo jim to normální. Ne, že by museli, nebo že by to tak muselo být u všech, ale prostě byl to jejich způsob, jejich názor. Takže společná věc. Ta začíná nikoliv u nařízení, to je každé nařízení jen reflektuje to, co jsme. Čili začíná u srdce. Když je společná věc ve společnosti přítomna, protchnuta, pak i to, co produkujeme v té prostě procesuální části, je podobné. Jenomže zas. Svoboda se vyjádří mnoha způsoby. Třeba i tím, že budete mít člověka bez střechy a od nějakých důvodů tedy ztratil ty běžné možnosti. Někdy je to pro nemoc. Nemyslím jen nemoc hmotnou, ale i nemoc ducha. Jindy je to postupné zvykání si na určitý volný život a tak dále. Čili ten přístup musí být tak, aby byl dost volný, aby neporušoval svobodu, aby to nebylo jako, že my z vás ze všech uděláme úspěšné podnikatele, to určitě nepůjde, nebo jsme velmi různí ve svých osudech. Ale aby jakás taká šance pro toho člověka byla, aby se mohl vyjádřit ve svém záměru. A samozřejmě nenechat padnout všechny ty nejnižší. Vidím to v Indii, kde byste podle svých předsudků čekali vlastně množství umírajících a hladovějících a prostě na životním dnu. A vidíte, a oni tam jsou, ale ne tak, jak si to představuje Evropan. Umírající tedy mnoho ne. Ta společnost to vyřeší po svém, jakousi vzájemností právě, protože začíná to u rodiny, kdy otec, matka, ale hlavně děti potom jsou celoživotně s nimi zvázáni. Syn si chodí poslušně pro požehnání posvátným olejem, dvakrát týdně, dcera taky v jiné dny. Rodiny drží pohromadě a tak to mají zažité, že je to i širší. Zdaleka nejsem naivní a vím, že Indie přináší svoje problémy, ale přesto, kdybych se podíval na oblast jaksi sociálně společenských vztahů rodinných, tak musím říct, že je to tam o něčem jiném. A to zásadně o něčem jiném. Že vlastně v poměru k této kultuře a společnosti se tak trochu chováme jako barbaři. Víte? Takže tak. No ale to souvisí s tím, o čem tady mluvíme, čili o vlastně sociálních jistotách, o tom, kdo je potřebný a kdo není. Má to být obecná snaha po dobru. Má to být obecné přání. A nesmí to být naivita a bezbřehé rozdávání ze základu, který potom chybí. Takže někde mezi tím je ta rovnováha. Nemá to být závist, má to být přání. Každý z nás je námi a každý je tě kdekoliv, tak nám může něco přinést tím, že se mu něco podaří a tak dále. Ten pol toho zla to zařídí v lidských myslích obráceně. A tak vzniká kultura a společnost závisti, která nakonec končí katastrofou, protože když si lidé závidí jako prvoplánový postup, tak to vytváří velmi negativní energie a emoce, které se pak projeví na úspěšnosti všech. Tedy nejenom těch, kterým je záviděno, ale i těch, kteří závidí. A nakonec v takovém místě se žije dosti špatně, protože je to trochu jako v bahně. No, takže nějak tak. Každý ve svém životě to řeší. Každý někam dojde a je to správné. Každý jeden je jiný, čili nechci vám svůj názor nutit. Ve svém životě ale od svých přátel zjišťuji, že v současné době víme přibližně, co by se mělo dělat, ale nikdo toho není schopen. Buď pracovně, nebo i kdyby měl právě čas, tak duševně je jakoby uzavřen do vnitřního vězení, odkud nemůže najít východ. Když se podívám na zprávy, tak vidím to samé na národní rovině. Jak trefně popsal dnešní stav Evropy jeden náčelník z amazonského pralesa. Mám radost, že mohu mluvit ke svým bílým bratrům. Mé srdce přetéká radostí. Všichni jste velmi vyčerpaní a máte v sobě málo životní síly. Prý u vás lesy umírají a řeky jsou otrávené. Jste dokonce tak slabí, že prý bez boje odevzdáváte svá území cizím bojovníkům. Známe věci, které se týkají samotné podstaty života a o kterých vy nemáte ani tušení. Ukážeme vám, co je podstata velkého ducha a samotného života. Jste našimi bratry, pomůžeme vám. No, tady vidíte vlastně myšlenkový svět toho primitivního muže z amazonského pralesa a jeho nastavení. Vlastně to souvisí s tím, co jsem komentoval před chvílí. A je to právě o vlivu, který se vytváří a který pak člověka doslova dusí v tom postupu. On vlastně jakoby nenacházel cestu. A není to zdaleka věc toho jedince, který by byl nějak špatný nebo dobrý a tak dále, ale je to obecná věc, která se by se dala i zkoumat a měřit nezávislými výzkumy, kdyby jsme se pokusili tyto věci zohlednit do určitých vztahů, pak by se možná pochopili, proč se dnes dělo, nebo děje to častěji to statisticky, než někdy jindy něco jiného. A přitom ti lidé, kterým se to stane, nemají nejmenší jaksi souvislost. To znamená, že je ovládá něco, co je obecné, společensky obecné. Nechci tím zhrdit, že v Amazonii je to ideální. Když však uvážím, že pochází z oblastí, není jakákoliv komunikace s vnějším světem a přesto ví, co se děje, a přesto jsme bratry, a přesto oni, kteří z našeho pohledu nemají nic, nám chtějí pomáhat, zvláštní co? Zvláštní. Ano, to je přesně jako v té Indii. Od těch nejchudších dostáváte často ty největší dary. To je ten paradox. Kde ty bohatí vám nic nedají. A nebo nemají co dát někdy. A někdy taky ano. Chtěla jsem se zeptat na to, co jsem slyšel z Palmových listů. Bylo řečeno, že rodiče se narodí znovu do stejné rodiny. To mám chápat tak, že mají možnost prožít stejný osud ještě jednou nikoliv. Ale ta rodina má svoji historii a ta je jakoby spojena magneticky s těmi osobnostmi, s těmi dušemi, které žijí dnes jaksi vtělený život. A oni se tedy ti rišiové zřejmě domnívají, že se to v nějakém obrazci znovu bude opakovat, nemusíte být zrovna otcem nebo matkou nebo dítětem, je to různé. Čili snad to mají na mysli, nevím. Mám čím dál tím větší pocit, jako by jsem se cítil vyhnancem ve svém domově a pozici v životě. Nejde o fyzické vyhnání, ale o psychický stav. Jako by se někdo snažil vyhnat nás z vnitřního příbytku. Tento pocit mají známí z Rakouska a shodli jsme se na totožném pocitu. Samozřejmě se nabízí spojitost vyhnání jiných kontinentů, ale oni jsou také obětí. Zažívají to až fyzicky. Tomu ještě ta neskutečná obtíž dokončovat myšlenky a stále vyrušování od 100+1 důležitých hloupostí. Vzpomínáte, jak krátce po 80. roce jsme mohli volně dýchat a se s tím vnitřním stavem něco dělat? No, jestli se něco otevřem, bude to horší. Jistě, odstranit to zcela nelze. Je to to, o čem jsem mluvil před chvílí, tady o vlivech. Většina z vás, vlastně všichni snad, jste zažili okamžik, kdy se uvolnilo to sevření. Bylo to fyzicky vnímatelné. A já si udělám teď, abych se nedostal do oblastí, které jsou odtaženy od života, tak přihlaste se, kdo vnímal, jak si tu možnost se nadechnout do plných plic potom, kdy se v tom roce té sametové revoluce najednou všechno změnilo. Tak já se hlásím a televizní diváci nevidí a já jim to přeložím, tak dobře polovina sálu zvedla ruku. Teďka je otázka, jestli nejsou to lidé, kteří byli indukováni mým názorem, který jsem třeba vyslovil, a jestli si to tedy jaksi nevytvořili takto, ale v té době ještě nebyly přednášky, tuším, těsně po revoluci, takže to by nešlo. Tak je to spíš skutečně autentický stav. Tento pocit ještě nějak jinak. Dobro a zlo chápeme víceméně každý. Někdy je nám přednášeno zlo jako dobro. To jsou ty věci, kdy se najdou ty krásná slovíčka pro ty zlé činy. A někteří lidé tomu věří, což nic není na tom, že je to zlo. A když to vezmeme obecně, pak svým způsobem je tu to, co vnímáme ze školy, to, co nás učí, ve hmotných oborech ovšem. A pak jsme tu všichni my lidé, kteří jsme lidmi, a to dokonce i když jsme představiteli kterýchkoliv hmotných oborů, tak ještě stále i nám se stává, že něco cítíme, vnímáme, no emoce, no hrůza. A tak myslím si, že jaksi ten stav je třeba mu čelit, ale řada lidí třeba říká, jak se jim urychluje vnímání času, životního času. A je to pravda. Není to jenom věc mládí nebo staršího věku, tam je to obvyklé. Čím jsme mladší, tím ten čas je bohatší. V posledních letech se jakoby zdá, že ten čas plyne nějak rychleji. Nevím, já si udělám zase sondu. Nezdá se vám, že sotva vyklíčí první obilí, už je tady sklizeň a padající listy, tak pojďme udělat, ale to je návodná otázka, dobře. Tak pro Boha, nezvedejte ruku, protože jsem to řekl. Dobře, myslím si, že je tu převaha těch, kteří by s tím tvrzením souhlasili. Čili je to jakýsi obecný jev. Prostě když je vidět nepříliš daleko, tak nám ubíhající krajina připadá rychlejší a když vidíme do velké dálky, tak ta kaplička na obzoru je vidět ještě za půl hodiny z toho vlaku. A to je ten samý jev. Čili Zuka říkal, že jsme pod dekou. A je to jako prostě sražení našeho vnitřního jsem, které je méně rozšířené, má méně invence, intuice a tak dále. A to vede k tomu, že jakoby to kolem nás více fičí. Tak to všechno je sice pravda, na druhou stranu s tím musíme také trochu bojovat. Tady bojovat, no, nějak jinak. Tedy nepřijímat tuhle hru. Čili vědomě se stojí to více koncentrace. Třeba v duchovních cvičeních, podívejte. Když máte duchovní cvičení, tak pro ně potřebujete vhodné podmínky, vlivové zejména. A proto chodí ti duchovní lidé do těch klášterů a do hor a do pouští a tak. A v takových dobách, jako je třeba právě tato, jsou ty duchovní cesty o mnoho obtížnější než v klidnějších dobách a je to velmi znát. Samozřejmě, že když odejdete do hor nebo někam jinam, že to je pořád lepší. Potíž je ale v tom, že to pořád horší, než to bylo. Čili i tady to poznáte. Ale to přece vás nemůže zastavit. Čili co to způsobí? Musíte být jen pozornější, cílevědomější, více soustředění na svoji práci, abyste se nenechali vyrazit ze svého směru. A to stojí sílu a sádlo. Ano. Ale neznamená to, že to nejde. Jen je to všechno těžší. Tady lidi zažili nejrůznější doby a zažívají podnes. Vidíte, v téhle chvíli padají na lidi střely, bomby, já nevím, co dalšího. V téhle chvíli lidi nemají co jíst. V téhle chvíli umírají rodičům děti a dětem rodiče. V téhle chvíli se lidé perou o cokoliv, o co se lze prát na celé zemi. No, nic pěkného to není, že? Je to velká škoda, protože po dobru to jde taky. Nikde není psáno, že musíme bojovat, vraždit a tak dále. To je jenom prostě směr. To je jako s tou závistí. Vy můžete závidět, anebo můžete přát. A když budete závidět, tak vás to bude stát vaše zdraví. A když budete přát, tak budete šťastnější. A to dokonce i tehdy, když ten předmět vašeho přání nebude úplně v pořádku, je ten osud to zase srovná, nebojte se. Tak a jdeme dál. Obracím se s dotazem o vyjádření názoru na vhodnost pobytu člověka v pyramidách. Velká pyramida s možností pobytu je postavena na Moravě a jinde. Viděli jsme ji zvenčí, doby jsme se neodvažovali, nevidíme pobyt v ní, nevíme, jestli pobyt v ní nemůže mít také nedobrý účinek na člověka, třeba poškození nebo dehydrataci buněk. Vy sám máte také pyramidu ve vašem centru, ale malou. Rádi bychom se zeptali, k čemu slouží u vás čistí prostředí od negativních energií, je vhodné a tak dále. No. Pyramida, je-li konstruována, je v první řadě vlastně věcí filozofickou, čili ukazuje jakýsi vztah a v duchovní škole, v duchovní univerzitě, tam ta pyramida patří velmi. Já sám sedím na stupínku, který má tvar pyramidy a jsem v polovině její výšky, přesně tam, kam patřím, kde jsem člověk a člověk obrazně řečeno v této výšce tohoto útvaru se nachází jako druh. Pyramidy slouží jako tedy symbolické vyjádření vzniku vesmíru, kdy z podstaty, která nemá čas, prostor, se právě tou tvůrčí čtyřkou vytvářejí všechny ty věci, které se dají vnímat, měřit, zkoumat, zažívat a tak dále. Pyramida sama o sobě jako tento symbol tedy vyjadřuje i určité silové napětí. Pokud se týká těch pyramid, no tak když jsou malé, tak je ten spád silový velmi veliký uvnitř té pyramidy a je to jako laděný obvod. My lidé jsme vlastně toho průměrného vzrůstu a proto mimo jiné i pyramida Cheopse musela mít své rozměry, aby se tam vešly ty jednotlivé stupně, které uprostřed té pyramidy byly konstruovány. Už to byla samotná cesta, ta galerie a pak vlastní prostory, které byly před stupněm, kdy kněží, geniální kněží, kteří mnoho věděli z toho, co ještě dneska ani netušíme, vedli své žáky do příslušné výše té pyramidy, aby získali svůj prospěch co největší. Čili obecně řečeno, každá pyramida je i silový útvar. Ale spád těch sil je od primitivního života, to je u dna, proto ve vyšších formách pyramidy patrech už je-li správně postavena, by neměly být mikroorganismy, protože jim tato kvalita síly neodpovídá. A mikroorganismy jsou jednoduché, proto méně odolávají těmto vlivům, když to člověk je už velmi rozvinutý a tedy i jeho pestrost sil, ale i odolnost je větší. Pyramidy rozhodně nebyly myšleny původně jako oblast vyloženě zdravotní, ale duchovní. Někteří v posledních letech využívají silových vlastností pyramid a jak to bude, to je předmět spíše dalšího výzkumu. Pyramida je vyjádřením, kdy z nuly, z nulového bodu, vzniká prvá dvojnost, čili nula a napravo nalevo, dvojice sil. Jsou to vlastně pravlastnosti, dostředivost, odstředivost zároveň a žár a chlad zároveň. Nic na tom nezmění, že nechápete, jak je možné, aby byl zároveň chlad a žár. A zároveň, aby všechno šlo dovnitř a všechno zevnitř ven. V dalším pochodu se rozdělí ty krajní části a vzniká čtveřice základních sil. Je to velmi rychlé, čili můžeme nakreslit bod a čtyři ráhna, čtyři prasíly. Tedy dostředivost, odstředivost, žár a klid. Tyto vlastnosti ve své podstatě jsou zdrojem vnímatelného vesmíru i vnímatelného ducha, nebo nevnímatelného přesně. Jsou stavebním kamenem věcí hmotných i duševních, i sil, které dávají těmto vzniklým entitám život, projev, způsob jejich existence, chování, dynamiku, procesů, pochodu. Takže myslím si, že kdybyste ve filozofii pracovali tisíc let, že nenajdete žádný jiný způsob, kterým se z ničeho může stát něco. Zkuste to sami za domácí úkol. A zároveň zkuste vymyslet, jak ten systém musí vypadat, aby byl zpátky složitelný. Když se podíváte třeba na to, co se stalo v čínské filozofii, kde vlastně oni tam mají těch živlů pět a je tam to dřevo a další, tak tam zjistíte, že je to identické a že oni vlastně jeden ten živel vnímají jako to O, tento nekonečno, přestože mu dávají jinou vlastnost a posunuli ji do věcí reálného světa, což je samozřejmě velmi těžko obhajitelné, protože pět věcí nesložíte. Vždycky vám jedna zbyde, víte? A tak tento útvor, tato filozofie nedovoluje zpětnou cestu Bohu. V Zezulkově filozofii, a to bylo to první, co mě velmi obohatilo, jde ta kosmologie a ta filozofie plynulou cestou od reálných věcí až k tomu bodu vzniku a dál, tedy za hranice času a prostoru. To je tak objevné a tak hluboké, že doposud nikdo nedošel tak daleko. Zeruka je první, kdo popsal detailně cestu bez rozměrnosti a bez časovosti, která se stane měřitelnou a jaksi vnímatelnou v čase. Každý člověk, který vstoupí do paraviry, tedy toto silové napětí ucítí a upřímně řečeno, ten způsob, kterým bychom měli hodnotit účinek, to ještě je věcí dalších úvah. Mimochodem, první pyramidy já osobně jsem vytvářel v době, kdy všichni tyto lidé ještě byli na houbách. Rozumíte? Byl to jistý pan inženýr, který tvořil to broušení žiletek, vzpomínáte, dal si to patentovat. A tak dále. Až Zezulka vysvětlil, proč. Proč dochází v té výšce pyramidy k těmto jevům a proč dochází v jiném, jaksi v jiné výši zase k jiným jevům. Čili je to všechno ještě složitější. Jsou tam tři předěly a čtyři stavy. Čili sedm částí, ale ve skutečnosti jsou jen ty čtyři, ty přechody jsou pouze přechody. Nejsou sami sobě jaksi normou. Přesto se ty přechody chovají velmi výrazně. Prvý přechod mezi prvou a druhou rovinou pyramidy je časem jakéhosi zkvalitňování. Čehokoliv. A tak zde prochází život svoji první takovou velkou revolucí a zkvalitňuje se do dalších dosud netušených obzorů, kdy přechází z rostlinného života do živočišného, což je opravdu revoluce. Druhý přechod je v polovině výšky pyramidy, kde je to lidská záležitost, tedy přesně naše, kdy se zvíře stává člověkem a kdy dostává netušený dar. Zatím ho ještě neumí užívat, stejně jako neužívala první bytost, která už nebyla rostlinou, ale ještě nebyla zvířetem. I ona docela neuměla s tím novým pracovat. Ještě neuměla využít toho daru pohybu a toho rozšířeného, jaksi rozšířeného možnosti vjemu zkušenosti. Taky člověk ještě v dnešní době, celá lidská společnost jako celek, neumí a nevnímá vlastní lidství zcela. Jsou to jen výjimeční jedinci, nebo řekněme část lidí, kteří nacházejí pomaličku cestu k tomu, k čemu vlastně slovo člověk významově přináleží. Člověk není agresivní psychopat, který kolem sebe všechno likviduje, všechno vraždí, všechno mučí, jen pro sebe všechno přijímá, drancuje. Člověk to je posvátná a veliká bytost. Je to poslední díl vývoje. Má to být jemné, má to být stále duchovnější, má to být stále více reálné. Potíž je v tom, že všechna ta krásná slova bychom si museli každý po svém vysvětlit. Každý proto má nějaký jiný věm. Má k tomu nějakou jinou představu. A proto je to právě čas malin nezralých, protože ještě jsme jako druh a jako celek nedošli k hlubšímu pochopení slova lidství. Někdy samozřejmě pro některé je ten stav poměrně těžko k žití. No, ale jsou-li moudří, tak pochopí, že tak musí být. A pochopí to úplně stejně, jako to pochopí třeba u toho prvního tvora, který byl již zvířetem a už ne rostlinou. A díváme se pod mikroskopem nebo jinak na to, jak se chová. Popisujeme jeho jevy a necítíme žádnou osobní jaksi emoci k tomu, jestli je schopen uběhnout stovku za 10 nebo jen za 4. Je to prostě zástupce života a nesoudíme ho. K sobě samým máme ovšem jiný metr. Jsme ti nej, ti nejvyšší, protože nikdo v našem okolí nedosahuje našich možností, myšlenkových a jiných. Tak nemáme k sobě žádný příměr. Tak si připadáme jako mistři světa. Svět byl stvořen pro nás. Pán Bůh se lopotil vlastně jenom proto, aby člověku dal všechno, co stvořil, aby s tím mohl takzvaně vládnout. To znamená napíchnout na harpunu, zavřít, zničit, rozmačkat, či nějak jinak. No, ale tohle člověk přece nemá být. A každopádně se to člověku samozřejmě vrací do jeho životu. Čili odrazem tohoto stavu je slovo válka, neštěstí, bezdomovectví, sociální problémy, nerovnováha ve společnosti, nerovnováha v mezinárodním smyslu. To všechno je důsledkem toho. Čili na počátku všeho je filozofie, přátelé. Čili filozofie lidského rodu určuje nakonec všechny ostatní oblasti, počínaje vědou a konče věcmi politickými nebo jinými. Odtud tedy důležitost toho, aby člověk se habilitoval, aby se poznal, aby věděl, kdo je. No a víc k tomu už asi říct nemůžu. Dá se skepse jako nástroj použít v procesu hledání pravdy? Slovo skepse já osobně vnímám jistě pod zkušeností současného člověka jako za určitou hranicí jako patologickou úchylku. Pochybování, zvědavost, očekávání, kontrola, zkoušení, to všechno je v pořádku. Ale skepse velmi často znamená, že se vyjadřuju na základě jen velmi slabých důkazů, či dokonce žádných důkazů o něčem, co neznám, čemu nerozumím a o čem se domnívám, že jsem oprávněn hovořit. Vidíte třeba současnost. Vyšel časopis Bytí, můžete si v něm přečíst i ze zdroji, což je důležité, článek Medicína v zahraničí. A zde se dočtete relevantní informace o dvojitě slepých, randomizovaných studiích, a to tak obskurních věcích v úvozovkách, jako je duchovní léčba AIDS na dálku, či jiných podobných absurdit, které z pohledu našich skeptiků jsou absolutně nemožné, nesprávné, nepravdivé, ale oni je nikdy neviděli, pravděpodobně. Že kdyby je viděli, museli by se zachovat jako vědci. A vědec přece zhodnotí, jak je studie nastavena, zhodnotí statistiku a řekne si, no možná, a je hotovo. Takhle se chová vědec. Čili u těch skeptiků je velmi na místě se zeptat, a jaké vědecké studie vás vedou k názoru, že toto je nebo není. Čili skepce, pokud je zdravá, normální, a neříkal bych jí skepse, protože skepse znamená očekávání nesprávného. Člověk nemá být skeptický tak docela, ale má být otevřený, ale ne naivně přijímající. Jak by se tomu říkalo? Co říkáte takovému postoji? Ani ten výraz v podstatě nemáme. Moudrost. Možná. Víte, je slabou útěchou třeba pro biotroniku, že tyhle ty procesy jsou ve všech oborech a vždy. Ať kdekoliv, jakýkoliv vědec něco zásadního objevil, tak první, co se stalo, ostatní začnou zpochybňovat. A teď, pokud to zpochybňování je k věci a je relevantní a je logické, tak je to proces hledání pravdy. Pokud to přejde do osobní likvidace a tak dále, tak je to patologie. Protože my tu hlásáme, že máme právo na vlastní názor, vidíte? A pak najednou, a teď mluvím za vědu, se vyskytne člověk, který něco objeví, a teď se na něj všichni vrhnou. Vzpomeňte třeba na Fleischmana. Vzpomínáte? Studená fúze. Ten tomu tvrdil, že v jeho jaksi generátoru došlo za pokojové teploty k vzniku studené fúze, tedy toho jevu, kterým se pokouší za miliardy dolarů po celém světě několik pracovišť provést za horkého stavu, tedy v plazmě, při teplotě milionů stupňů, a vytvořit tak zdroj energie. A najednou přijde tedy jakýsi Fleischmann se svým kolegou a tvrdí, že mají důkazy, zvláště z přítomnosti helia a tak dále, že k tomuto jevu došlo, a dokonce za pokojové teploty. No to je prostě z pohledu současnosti nemožné. To je ovšem úžasné. Jenomže my jsme vždycky měli mít na paměti to, že nesmíme říkat, když o tom nevíme, jak to vzniklo, nemožné, ale musíme říct nepravděpodobné a počkáme na další vývoj, výzkum. Čili skepse jako taková ta tvrdá skepse, je naopak nepřítel pravdy a nepřítel vědy. Protože často zarazí ty výhonky vědy, které by, kdyby byly svobodné, mohly dojít do netušených výsledků. Někdy za skepsí je docela i obyčejná závist. Víte? Někdy je to fundamentalismus. Ne náhodou třeba jeden z závěrů Eurocamu a Cambrelli je ten, což jsou střešní evropská pracoviště pro zabývající se těmito výzkumy. Nenáhodou tam byl jeden vývod, který byl přednesen, že jednou z brzd je i vlastně rigidita vědeckého prostředí. No, dokonce bych řekl, že to, oč se skepse opírá, tedy blokace omylů, je poněkud nadhodnoceno, i když nejsem zcela oprávněn to hodnotit, říkám jen svůj názor, zdá se mi, že míra nepravosti, která vznikla skepsí, je mnohem větší, než ta míra nepravosti, která by vznikla jaksi pokračováním až k hořkým koncům, kdy zjistíme, že daný směr je prostě nesmysl. Takže je to škoda, že jsme takoví. Vzpomeňte na planetu opic, vzpomínáte? To je nádherný film. To někdo myslel opravdu hlavou. Vzpomeňte, jak vlastně náčelnictvo jejich opičího světa tvrdilo, že něco je nebo není. A bylo. Kdo ví, jestli náhodou se nepodobáme někdy. Nepřijde vám paradoxní, že dnes jsou posledními obhájci rozumu představitelé duchovně založených lidé? Ani jsem si toho dřív nevšiml, ale komunističtí vůdcové Ho Chi Minh a Pol Pot měli vzdělání ze Sorbony. Ano. Samo vzdělání není zárukou, že neuklouznete. Někdy dokonce usnadní vaši cestu k těm koncům. No, ale teď k tomu paradoxu. Určitě jste všimli také i vy ostatní, že někdy se stane to, co je až vtipné. Kdy člověk duchovní hájí v podstatě materialismus a člověk často materiální původně se mu začíná vzdalovat. Podívejte třeba na to, co se povedlo ve fyzice. Ještě za doby Einsteina byla fyzika poměrně jasnou hmotnou vědou. Dnes jsme ve stavu, kdy vypouštíme slova jako neviditelná temná hmota, energie, kdy zpochybňujeme čas a prostor, samou existenci hmoty jako takové, vnímatelném spektru, kdy mluvíme o jiných věcech, paradoxech, které se objevují v měřících komorách, mluvíme o paradoxech, které se objevují třeba při pokusech z paprsky světla, rozdělených na hranolech a tak dále. Začínáme se jaksi zajímat o samou podstatu hmoty a už tady hrají ty struny nejrůznější a jiné krásy. A když to je pravděpodobně z mého pohledu omyl, tak jsem dalek toho, tu čtít oheň a síru, jednak mi to nenáleží, já nejsem fyzik, já se zabývám filozofií, no a ta s tím přesto trochu souvisí. Čili je to někdy až legrace. A je to zákonité. Protože příroda, přírodní vědy přece nevycházejí z paradigmatu od zeleného stolu, ale musí být vždy kontrolovány stavem té přírody. A on nám ta příroda trošku vtipně nastavuje zrcadlo. On nám najednou ukazuje zpochybnění veškerých předchozích jistot 19. století. Najednou je všechno jinak. Obecný lid o tom mnoho nepřemýšlí, vidíte. Fyzika, to jsou ty cívky, to je ten plamen, to jsou další úkazy, které si ukážem. A u toho náš zájem většinou končí. Je tak trošku, jak jsou takové ty hrátky pro děti, kdy sodík na vodní hladině poskakuje a kdy zase uděláme něco jiného. A je to potřeba. Jen tam trochu chybí ta cesta dál. Známé je předobraz neznámého. To, co dnes víme, je jen drobeček toho, co budeme snad vidět zítra. Takže nějak tak. Je to fakt, který je někdy opravdu kuriozní. Čili v této chvíli vám fyzik nebo astrofyzik s naprosto vážnou tváří bude tvrdit, že důvodem, proč něco funguje, je to, co není vidět, nedá se změřit ani zvážit. A co odhadneme jenom podle důsledků tého systému. Ovšem bez důkazu, že to je. Pozoruhodné, nemyslíte? Takže jsme se dostali hodně daleko. Možná, že jednou najdou společnou řeč jak filozofie, tak fyzika, astrofyzika, protože řeči těchto kmenů se sjednotí a nakonec pochopí všichni, že mluví o tom též. Minule tady padla zmínka o bytostech, které se živí z naší energie, když trpíme. Byly tím myšleny bytosti vtělené? No tak někdy taky, ale spíše nevtělené. Jak to upřesnit? Připomíná to bajné upíry, ale to je asi jen pověst, nebo je to jinak? No, ono je to různé. Jsem dalek říci konečné stanovisko. Jako původně technik a člověk racionální bych správně neměl připustit, že by nějaký upír měl být, že? Jako řádný člověk. A přesto to řeknu jen s otazníkem. Jsou některé zprávy, které se zdají být poměrně, no, já tam nebyl, věrohodné, a můžeme tedy udělat otazník. My, moje generace a trošku ještě starší generace, opitá úspěchy vědy, začala vnímat všechno, co bylo, ve výsměchu, v skepsi, ale hlavně v sarkazmu. Čili to byli přesně ti hlupáci, kteří nic nevěděli. My teď umíme změřit, kolik teče tou cívkou toho proudu a jaké má napětí. Jsme pašáci. A ti, kteří byli před námi, to byli jenom hloupí lidé, primitivní lidé. No, dejš to, Pane Bože, aby tak bylo doopravdy. Protože často se stává, že chápeme ty hlupáky až po staletích. Čili jsem dalek říci, že ne, zvláště poté, co jsem měl zkušenost v těch horách, která byla pro mě opravdu přelomovou. Já jsem člověk, který nikdy opravdu neměl falešný vjem. Nikdy jsem neslyšel něco, co není, v té době určitě nikdy. A neviděl jsem, co není a tak dále. Přesto jsem zažil v těch horách zážitek, který se mi jen těžko vysvětluje jinak než tou cestou neobvyklou. Jsou některé zprávy, které tedy se nápadně podobají prvkům té vampírské historie. Ale ty upíři, které se týkají silových částí, jsou mnohem méně viditelní. Nevím, kolik z vás má zkušenost, uděláme se referent, dneska je přednáška referent. Kolik z vás se setkalo s člověkem, kterého potkáváte, on vás zastaví, nezřídka vás spíchá prstem do ramene a snaží se svým hovorem vás udržet na provázku co nejdéle a vy už říkáte, já už musím jít, ale ještě počkej, ještě tohlesto a tak dále. Tak kolik z vás má tu, a potom jsou velmi unavení po této zkušenosti. Hlásím se, kdo z vás to děkuji, je to trochu méně než v předchozích příkladech, ale řekl bych, že to je jistě více jak 30% tohoto sálu. Takže to je vlastně taková nevědomá věc. Pak jsou lidé, kteří se jakoby cíleně pokoušejí jiným lidem nějakým způsobem vstupovat do jejich silové složky. A jsou to i nevtělení, kteří se, já jsem tady tuším mluvil nejspíše o alkoholicích, kteří po smrti se opravdu houfují kolem hospod a vedou ty vtělené, aby si dali. A oni samozřejmě nevnímají ten alkohol, protože nemají hmotných těl. Ale to, co vnímají, je ten duševní okamžik toho, rozumíte, ty endorfiny, ta slast, když prostě se tam obrátí to štamprdle, tak to vnímají a tím se jakoby vlastně živí. Jednou pochopíte, že hmota, duch i energie vlastně jedno jsou, že v nich najdete stejné zákony a tak dále a tak dále. Tak a už máme, ještě máme chvíli. Minule jste v závodu hovořil o Karlu Čapkovi a zmínil jste se Krakatit. USA má ve výzbroji takzvaný mini nuke, malou jadernou bombu velikosti míče na rugby s lokálním účinkem. Britská premiérka sdělila, že je připravena použít jaderné zbraně. Je to vážné? Vždycky je to vážné. Hraší se zbraněmi jak živa. Jestli by to udělali, to teď otázkou, protože použití jaderné zbraně je poněkud kontraproduktivní, protože dobité území je také zároveň v celku dosti poškozené, tedy k ničemu. No, pokud nejsme fanatici a nechceme všechny kolem sebe zabít, aby jsme my ve svém bunkru přežili. No, takže tyto zbraně jsou, jako technik jsem zaregistroval tyto informace, tam byly nejmenší štěpné množství opravdu miniaturní, byly ještě menší jaderné bomby, mnohem. A když se zadíváme do historie, která byla dosažitelná, tak některé zdroje uváděly i vlastně informace o německém jaderném výzkumu, který prý byl dokonce úspěšný, ale zase je to prý, to je těžko ověřitelné. A tam právě docházelo k mini náložím. Celé je to o vlastně technologii, která je velmi složitá a která má jediný cíl, aby co nejvíce vyletuších částic se vrátilo zpátky do té hmoty a aby způsobili další rozpady. Čiže tato úspěšnost potom vede k miniaturizaci. Všimněte si, jak státy, které vyvíjejí jaderné bomby, začínají na nějakých úrovních, třeba ten chlapec, Tlouštík a tak dále, a končí to dneska dělostřeleckým granátem či menšími náložemi. No, máme tady vývoj, pokrok, přátelé. Konec konců nic nového. V Indii naleznete místa, kde pravděpodobně vybuchly jaderné nálože nebo podobné nálože, protože to, co způsobili dodnes viditelné jaksi dopady na skalách a tak, se nedá vytvořit jinak než takto intenzivním tokem energie. Dokonce tam provedli pokus, kde sebrali prostě obrovská množství hořlavin a ty zkusili zapálit a sledovali, jestli dosáhnou stejného efektu. Nepodařilo se to, logicky. To znamená, že kdesi v těch Upanišádách, kdesi daleko, tady již v minulosti lidé, nebo možná nelidé, disponovali zbraněmi, které byly podobné těm našim jaderným. Karel Čapek měl na mysli ještě poněkud pravděpodobně širší pochopení, protože zdaleka netušíme, co dnes je a není. Na druhou stranu si všimněte toho, co nám dává jako dosti významnou myšlenku v tom díle. On mluví o démonovi, vidíte, démon, který na vrcholu hory má ten svůj radiový vysílač, všimli jste si? No. A ten je podstatný k tomu, aby došlo k té explozi Krakatitu a ten, pokud není uschován v nějakém obalu, tak vybuchuje, což se hodí těm generálům, z letadla rozpráší ten Krakatit na města, pak zapnou vysílač, to je úžasné. Vidíte, zvítězíme. No. Takže nevím o tom, jestli někdo projevil jaksi připravenost použití zbraní. To projevili za dobu mého života úplně všichni. Vzpomínám na doktrínu, kterou jsem třeba mohl vnímat za dob své vojenské služby, a to byl komunistické síly. A konec konců vidíme to i na prohlášeních všech ostatních států, které ty zbraně užívají jako strašáka, když se to hodí. No. Faktem, že to doposud nikdo neudělal, ukazuje, že je to odstrašení. No. Nebylo by příliš šťastné to udělat, protože od Zezulky vím, že stačí na nesprávném místě jeden nebo dva, tři, pět jaderných výbuchů k tomu, abyste zničili rovnováhu země. Je to logické. Ten bramboroid je obrovská hmota. Když zapůsobíte v nevhodném místě do rezonance té hmoty, tak ona svoji energii věnuje zesílení té rezonance. A může to znamenat velmi vážné důsledky. Zdaleka nejenom spad. I samotná kinetika, protože zem je nesmírně jemná. To člověk nechápe. Ten škraloupek, který je na vrcholu té pevné hmoty, se vlastně pohybuje na dokonalém ložisku. On je velmi, velmi dobře pohyblivý. A ten škraloupek je také pružný. Takže ta pružnost sama o sobě je důvodem. Čili je to tak, že prostě dáte nějakou sílu a ta síla akceleruje vlastně jinou sílu, která už vůbec nesouvisí s tou nepatrnou jadernou náloží z pohledu země, protože ten výkon té bomby z pohledu země je pořád ještě malý. No tak když nebudeme povídat o velkých bombách samozřejmě, jako je bomba Car, anebo americký ekvivalent, který je o něco slabší. Tam se vývoj zastavil zatím. Tato bomba má výkon, který zničí celou Českou republiku. Komplet. Čili ten průměr toho zničujícího účinku jsou stovky kilometrů. Tak. Kdybych stál někdy před Bohem, tak nikdy neuvěřím, kam mě to pošle. Rozumíte? To je k neuvěření. A všechno je to začaté nesnášenlivostí, bojovností, hrabivostí, nelidskostí, nebratrstvím, závistí. Tak to je počátek. A poslední už dneska. Nedávno jsem slyšel pořad, kde bylo zmíněno, že pokud jsou dlouhodobě vedeni lidé k hrdosti na svou vlast, národ a svou hymnu, tak je velký problém těmto lidem vysvětlit, že představitelé jejich státu se chovají jako zločinci a dělají chyby, které vedou k poškození národa samotného a k poškození národů druhých. A to i v případě, že jim předložíte zcela nevyvratelné důkazy. U takto vychovaného národa je vyvolána silná kontrola ega a jakýchkoliv náznak toho, co by mohlo tuto vybudovanou hrdost narušit, okamžitě negují. Důvod je proto, že kdyby to přiznali, tak by se jejich život zhroutil. No, to platí obecně. Mýlit se je velmi nepříjemná situace. A vy byste vlastně museli v mnoha případech přiznat, že jste se hluboce mýlili ve svém základu. Tohle prožili třeba Němci, vidíte. Když skončila druhá světová válka a vyšly najevo všechny ty hrůzy, které byly, tak se s tím museli pravděpodobně vyrovnat, protože jen málo kdo z nich zřejmě, jak si žil svoji epochu proto, aby ostatní ničil, ale proto, že mu někdo vysvětlil, že je tak správné. Čili to byla velmi silná, taky to potom po válce vlastně vyústilo v to, že ten národ vlastně platil a reparoval obrovské částky vlastně všem, kterých se to dotýkalo, protože vnímal svoji také vinu, mimo jiné. No, takže co k tomu říct víc? Je to pravda. Napadlo mě ještě, zdali k tomuto tématu nepatří také výchova v kastách. To ne, protože když jsou kasty normální, tak ne. To je jenom představa o kastách je taková. Výchova lidí, že jsou výjimeční, nebo že jsme jediní ve vesmíru, údajně styk s zemským životem je zatajován, protože by valná většina lidí tuto informaci neunesla. No to jistě. Teď lidé žijí vlastně na podkladě toho přesvědčení, že oni jsou ti. A teď najednou se objeví někdo třetí, čtvrtý, pátý, desátý, který je také dílem božím. dokonce někdo chytřejší než my a vzdělanější a sociálně a kulturně a civilizačně vyspělejší nebo taky nevyspělejší. To je zřícení všech jistot. Čili možná je chyba v tom, jak se budují ty jistoty. Protože do těch jistot se nevejde nic jiného. Čili já. Já jsem ten já. Kdyby tam nebylo to já a bylo to otevřené, pak bychom mohli přijmout klidně i chlapíka s antenkami a byl by stejný bratr, jako je tady bratr přes ulici. A už by vám nevadilo, že je odjinud a dokonce, že má jiné názory. No. Možná, že bychom mu ani neusekli ruku. Kdo ví. Vidím třeba ty sci-fi, ty jsou vlastně krystalickým obrazem toho, co člověk je. V většině těchto knih uměleckých děl se vlastně dozvídáte, že budoucí podoba jsou náležitosti s ostatním bytostmi vesmíru je boj. Vlastně to, co pozorujeme u sebe, to chceme rozšířit i jinam, tu nákazu. No tak třeba se to nepovede. Tak, děkuji za vaše otázky. Nevím, jak jsem vám dokázal odpověď, to už si dál rozšiřujte sami. A teď už obřad na závěr. S pomocí Boží, než jsou s námi síly jen dobra, prospěchu pro všechny. A o to prosím. Tak, děkuji. Je to všechno. Vyšel nový časopis, jen pro pořádek, náš občasník, tak se na něj podívejte, chcete-li. A další přednáška bude v pondělí, takže budete-li chtít, připravte, co by vás zajímalo. Ještě mi tu sice něco zbylo, ale na celou přednášku to nedám. Děkuju, naschledanou.